10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušalci, na početku emisije Kako slušati muziku pozdravlja vas Gorica Pilipović.
Thank you.
Poštovani slušalci, ovo je druga emisija ciklusa Kako slušati muziku, kojeg smo u ovom mjesecu posvetili pozorišnoj muzici, odnosno onoj komponovanoj ili namenjenoj, upotrebljenoj u pozorišnoj predstavi, da bi pratila ili naglasila momente radnje, da bi poslužila kao prelaz između delova predstave i konačno da bi uvela u nju ili je zaključila. Koje su dakle uloge muzike u jednom pozorišnom komadu? To je pitanje na koje odgovaramo u današnjoj emisiji u razgovoru s teatrolozima Ivanom Medenicom i Jovanom Ćirilovim. Pozorišna muzika dakle najčešće unapređuje dramsku radnju, pojačava njen izraz. Može sadržati uvertire ili interludijume, može se pojaviti unutar radnje u vidu pesama, igara ili procesija, a može predstavljati zvučnu pozadinu namenjenu podvlačenju atmosfere i naglašavanju emocionalnog dejstva. I ovu drugu emisiju počela sam valcerom iz muzike za dramu Maskerada Mihajla Ljermontova, muzike koju je komponovao Aram Hačaturjan, čuli smo je u izvođenju Moskovskog državnog simfonijskog orkestra pod upravom Veronike Dudarove. Nikada nisam, kaže Hačaturjan, prestao da se divim čudu koje predstavlja drama Maskerada, a Ljermontov ju je napisao kad mi je bila samo 21 godina i zato sam rad na ovoj muzici shvatio veoma ozbiljno. Znao sam da je mnogo godina ranije, kad je ovu dramu u Sankt Peterburgu postavio veliki Vsevolod Meyerhold, muziku pisao Aleksandar Glazunov. A kad je predstava ponovo prikazana 1938. ja sam bio zadivljen Glazunovljevom muzikom, ali u njoj nije bilo valcera za kojeg smatram da je prosto neophodan u tekstu Ljermontova. Samo dugo nisam mogao da čujem tu temu u sebi. U to vreme sam pozirao za portret slikarki Jevgenije Pasternak i tako, tokom jedne seanse, iznenada mi se javila tema valcera. Bilo je pravo čudo, jer od tog trenutka sve je počelo da se odvija samo od sebe. Valcer je dakle za Hačaturjana bio ključ zagonetke muzike za Ljermontovljevu dramu i čak ga je reditelj Simonov na premijeri 1941. upotrebio kao light motiv kroz celu predstavu. Njegova zlokobna atmosfera kao da je najavljivala i tragične istorijske događaje koji će uslediti. Posle rata Hačaturjanova muzika je postala veoma popularna, jedan od onih primjera pozorišne muzike koja se osamostalila u odnosu na originalni kontekst i često bila izvođena u formi svite, gde pored valcera postoje i nokturno, mazurka, romansa i galop. We'll be right back. muzika kao deo pozorišne umetnosti ima svoje korene u antičkom teatru, kao i u primitivnim ritualima i ceremonijama, a danas je deo svakog vida pozorišnog prikazivanja. Njene funkcije su različite koliko se razlikuju i odgovarajuće pozorišne forme, u rasponu od primarnog razloga izvođenja kao u operi do jednostavne buke koja ponekad samo nadoknađuje nedostatak mašte u predstavi. Pozorišna muzika je svaka ona koja je napisana da usmeri, unapredi ili podvuče pozorišnu koncepciju. Takva muzika se potčinjava drugačijim zakonima od onih koji postoje za muziku izvođenu na koncertnom podijumu ili na muzičkoj sceni. Dok u operi muzika diktira formu u kojoj će se postaviti vizuelni okvir dramske radnje, upravljajući njenim razvojem, u dramskom pozorištu muzika je u najboljem slučaju ravnopravni partner ostalim elementima. Na koncertnom podijumu, naravno, muzika je jedini faktor koji determiniše nastup. Na zapadu, koncept muzike kao intelektualnog iskustva dovoljnog samom sebi pojavio se relativno kasno, tek u drugoj polovini 18. veka. S druge strane, pozorišna muzika je stalno bila postavljena u odnos prema nečemu drugom, bilo da je obogaćivala govorni tekst kao u opereti, doprinosila strukturi i atmosferi kao u baletu ili intenzivirala radnju i emocije u klasičnoj pozorišnoj predstavi. U nekim momentima muzika je bivala dominantna, u drugima je podređena, dok se u opereti ili mjuziklu naglasak naizmenično postavlja na govor, pevanje ili igru. U operi i drami, gde je tekst u potpunosti pevan ili izgovoren, jednom ustanovljena konvencija je konstantno poštovana, te je tako stvorila svoju specifičnu realnost. S druge strane, konstantna promjena fokusa sa muzike na govor i obrnuto u opereti ili mjuziklu naglašava artificijelnost ovih formi. Ali vratimo se klasičnom pozorišnom komadu. Iako je poručivanje i izvođenje pozorišne muzike uvek izazivalo troškove, adekvatna zamena nije nađena i muzika ostaje moćno sredstvo pojačavanja dramskog izraza. Dok bude pozorišta, bit će i pozorišne muzike. Partitura Kurta Weila za Srebrno more 1933. bila je posljednji veliki muzički doprinos ozbiljnoj predstavi u kojoj se zahtevao veliki orkestar i hor. Posle toga, iz ekonomskih razloga, dramsko pozorište je bilo prinuđeno da se osloni na male ansamble ili snimljenu muziku. Simfonijski orkestar i hor preselili su se na filmsko platno ili u mjuzikle, ali što su se komercijalnije upotrebljavali, to su se više oslanjali na klišeje muzike 19. veka, potpuno zapostavljajući savremeni razvoj muzike. Pozorišni producenti, koreografi i reditelji treba da budu u potpunosti svesni svih potencijala muzike. Ona zahteva mnogo veću pažnju nego što se obično misli i posebno je dragocena u situacijama kada nijedan drugi pozorišni element ne može da ostvari odgovarajući efekat.
Darkness that lives in God.
Čuli smo fragment muzike za predstavu Pelas i Melisanda Morisa Metterlinka, muzike čiji je autor Gabriel Fauré. Pevala je Lorraine Hunt, a Bostonskim simfonijskim orkestrom dirigovao je Seiji Ozawa. Nije čudo da je Metterlinkova drama sa svojom snažnom atmosferom, prigušenim emocijama i mrežom simbola privukla niz kompozitora. Fauré je bio prvi, a zatim su sledili Schoenberg, Debussy i Sibelius, neko sa operom, a neko sa pozorišnom muzikom. Foreovu partituru naručila je jedna ondašnja engleska slavna glumica. Premijera je održana 1898. u Londonu i imala ogroman uspeh. Fragment koji smo čuli je čuvena Melisandina pesma iz prve scene trećeg čina, pesma o tri slepe kraljeve kćeri. Muzički značajna i zbog toga što njen materijal nagoveštava uvodnu muziku za posljednji čin, smrt Melisande. Povrh toga, moment kada glumac peva na sceni svakako je jedno od najsnažnijih sredstava pozorišnog izraza. Jan Sibelius je, međutim, nekoliko godina kasnije, 1905. u svojoj muzici za istoimenu predstavu, to jest u orkestarskoj sviti koju je potom načinio, Melisandinu pesmu dao u orkestarskoj verziji. Slušamo je u izvođenju Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana. Pozorišna muzika, bez obzira na svoj idiom ili stilsko određenje, opravdava samu sebe kroz stepen povezanosti sa odgovarajućom dramom ili pozorišnom predstavom. Kao što smo videli, njene tri glavne primene podrazumevaju pevanje, intenziviranje dramskog efekta i premošćivanje pauza između činova. I sve tri su bile jasno definisane u evropskom pozorištu još od doba renesanse, odnosno od kako se drama izdvojila iz crkve u 16. veku. Što se tiče 20. veka, glavna promjena je u tome što su se više upotrebljavala mehanička sredstva pojačavanja, odnosno snimanja muzike. To je dalo podstreka stvaranju kratkih muzičkih fragmenata radije nego celih komada, osim ako se nije zahtevalo drugačije. Ovakva, pažljivo isplanirana, ali neformalna upotreba pozorišne muzike zamenila je razrađene svite komada uobičajene za 19. i rani 20. vek, kada se podrazumevalo izvođenje svakog komada u celini ili kada se zahtevalo da predstava bude prikazana tako da i muzika može kompletno da se izvede. Ekonomski uslovi su danas glavni faktor u stvaranju pozorišne muzike. pozorišta ne mogu više da priušte posebne muzičke ansamble, a tu su i autorska prava snimljene muzike. Alternative su da drama bude potpuno bez muzike, da se ograniči na jednog ili dvoje izvođača ili da se osloni na elektronski stvorenu muziku. Svi ovi elementi su umeđu vremenu zamenjeni mehaničkim sredstvima filmske ili fotografske projekcije, elektronskog zvuka u skoro beskonačnim permutacijama, zajedno sa slobodnom formom izraza koji nije obavezno određen narativnim tokom. Najveći deo ovakvih manifestacija sadržao je dve vrste muzičkog elementa. Jedan je definisao nemački kompozitor Bernd Alice Zimmermann. Svi elementi pozorišta pokreta, uključujući film, zvuk, govor, elektronsku muziku, moraju biti uključeni u jednu veliku strukturu prostor vremena, čiji će oblik biti određen muzikom kao najopštijom formom vremenskog poretka. Alternativu nudi drugi značajni kompozitor, John Cage, u vidu pojedinačnih zvukova ili sazvučja koja nisu podržana harmonijama, već zvuče u prostoru tišine i više manje nasumično su pripojeni drugim elementima. Tek ćemo saznati da li budućnost pozorišne muzike u drami ili mešanim medijima leži prvenstveno u precizno organizovanim oblicima koje preporučuje Zimmermann ili u Cageovim arbitrarnim kombinacijama jednostavnih različitih zvukova uklopljenih u složenu celinu. Bila je ovo uvertira iz muzike za predstavu Karolina Neuber Nebojše Romčevića. Autor muzike je Zoran Erić, jedan od naših najplodnijih stvaralaca pozorišne muzike. Violončelo je svirao Ištvan Varga, bas klarinet Dragan Petrović, a Zoran Erić je bio zadužen za elektroakustički zvuk. Atmosfera uvertire jasno najavljuje tešku dramu o nemačkoj glumici iz 18. veka koja je bila beskompromisna u svojoj borbi za novo reformatorsko pozorište nasuprot populistički turističkom ukusu. Mogućnosti koje danas stoje pred pozorišnim stvaraocima zaista su veće nego ikada, a što se muzike tiče ostaje pitanje zahtevati specijalno komponovanu muziku za određenu predstavu ili izabrati odgovarajuće numere iz svekolikog muzičkog fundusa, izvoditi uživo muziku na sceni ili upotrebiti snimke. Ivan Medenica.
Naravno, sad dolazimo već na drugo jedno pitanje, a to je pitanje funkcije muzike u savremenom pozorištu. I kažem tu, naravno, ta muzika može imati, pre svega imamo ono, muziku koja se komponuje za pozorišne predstave i naravno imamo obradu, aranžmane nekih postojećih, izbor muzike, kako se to obično potpisuje u programima predstava, neke već postojeće muzike. Sad, pitanje na koje, do koje mere se muzika inventivno koristi, ona obično daje neki fon, najčešće emocionalni, atmosferski fon pozorišnom delu, tako da tu može nekad da bude od sekundarnog značaja, da tako kažem. Ali ima predstava, recimo ja se sećam jedne sjajne predstave koja mene jako obeležila i koja je jedna od najznačajnijih, kažem, i možda i najboljih predstava koje sam ikad video. To je nemački reditelj srednje generacije Mihail Thalhammer, koji je režirao Emiliju Galotti Lessingovu. Predstava je bila prikazana na Bitefu pre 5-6 godina, a prethodno je bila proglašena za najbolju u Nemačkoj, s obzirom da znamo koliko je nemačko pozorište superiorno u evropskom i svjetskom kontekstu. Ta referenca da je najbolja bila u sezoni u Nemačkoj govori dosta toga. Tu je recimo preuzeta muzika i to je jedna muzička koja se veoma često javlja u pozorištu, a to je muzika iz filma In the Mood for Love. Mislim da je kod nas bio preveden film, to je onaj kineski film koji je kod nas bio preveden Raspoloženi za ljubav, čini mi se. In the Mood for Love je original, veoma karakteristična muzička numera, koja u sebi sadrži jednu dozu repetitivnosti u smislu strukture, a s druge strane ima jedan specifični, veoma sentimentalni, veoma ljubavni, veoma nežan, emocionalni, da tako kažem, karakter, sadržaj, tako da i na strukturnom i na emocionalnom planu je veoma specifična. Cela ta predstava je bila urađena iz tog izbora muzike. Recimo u tom komadu Lessingovom se zapravo kritikuje kako tadašnja aristokratija zapravo uzurpira svoju poziciju moći i ugrožava građansku čestitost i čednost. Konkretno jedan italijanski vladar, naravno Lessing je pisao svom vremenu u Nemačkoj 18. veka, ali kroz priču o Italiji iz doba renesanse, kako to jedan italijanski knez napastvuje jednu građansku čestitu, građansku devojku. Ovom muzikom koja je izrazito emocionalna se zapravo stvaralo jedno potpuno drugačije osjećanje, ako me odgovara naravno i rediteljski koncept, rediteljsko tumačenje cele drame, a to je da između to dvoje ljudi ima suštinske emocije, da to nije samo tema o silovanju, o nasilju, koje, kako bih rekao, nadređen društveni sloj, privilegovan društveni sloj ima u odnosu na onaj koji je podređen, nego je reditelj to tumačio kao neku složenu, komplikovanu, ali obostranu ljubav. I onda je ova muzika zapravo bila osnova za to. To je s jedne strane, a s druge strane, što je još značajnije, on je išao na jedan veoma, kako bih rekao, repetitivni mizanscen, gde su glumci non stop kao na nekoj modnoj pisti išli gore, dole, gore, dole, što ima svoje opet, da tako kažem, metaforičko značenje, ne bi sad u tu analizu ulazio, ali je ta repetitivnost mizanscena bila potpomognuta, odnosno u njenoj osnovi se nalazila repetitivnost same kompozicije, te čuvenog motiva iz filma In the Mood for Love. Znači, ovde je zapravo ceo rediteljski koncept, ja pouzdano tvrdim, iznikao iz izbora muzike. Odnosno, ta predstava bez te muzike ne bi mogla ni da postoji. Thank you. kad govorimo recimo o upotrebi vida ili novih tehnologija u pozorištu, postoje ta dva, čini mi se, aspekta. Evo, ova genijalna misla mi je upravo ovog trenutka pala na pamet, a to je da imate muziku koja je pozadina, muziku koja je fon, muziku koja je dopuna, takozvana zvučna kulisa i samim tim donekle ilustrativna, i muzika koja je u emocionalnom, intelektualnom ili čak strukturnom delu nezamenljiv, integralni deo predstave. I naravno da je ta drugačija, bar po, ta druga funkcija muzike, bar po mom mišljenju, bitnija, suštinskija, kad vi zapravo celokupno formu predstave, pozorišni izraz predstave radite iz muzike, ili kada je muzika nerazdvojni deo tog nekog pozorišnog jezika. Komponovane za pozorište, za koju kažemo da je obično vrednija i na festivalima se ona procenjuje i ocenjuje, mada je, sam bio u nekim telima koja su debatovala da li na festivalima podjednako treba tretirati, kad su nagrade u pitanju, originalnu muziku i izbor muzike. Bilo je stavova da treba aranžmane i izbor muzike kao rediteljsko sredstvo tretirati ravnopravno sa originalnom muzikom, ali onda ipak prevagnu ovaj stav da treba originalnu kompoziciju za predstavu ocenjivati. Naravno da je to veći izazov, da takve kompozicije imaju svoju neku autonomnu umetničku vrednost, ali često se dešava, mislim često, opet moram da se ogradim, ne tako često, ali imao sam slučajeve u mom pozorišnom iskustvu da je muzika bila jako dobra, da je očigledno kompozitor u nekom preliminarnom dogovoru sa rediteljem razvio svoj sistem asocijacija, bilo je reč o našim vrhunskim kompozitorima, a da sama predstava svojim umetničkim izrazom uopšte nije bilo na nivou kompozicije. I da onda imate jedan tradicionalno konzervativno pozorište, banalno i glupo, sa odjedanput spektakularnom muzikom. I onda tu nekako muzika pojede predstavu, a to ne doprinosi ni predstavi, ni možda bi ta predstava manje loše delovala da nije imala tako dobru muziku. A opet, s druge strane, tako dobra muzika u tako lošoj predstavi je takođe trpela. Bukvalno, sad čemu sad ovako spektakularna, grandiozna, moderna muzika, jedan moderni muzički senzibilitet u jednom izrazito tradicionalnom pozorištu? Mislim, to zaista, moram da se opet ispravim, odnosno ono što sam rekao, nisu česti slučajevi, ali recimo to mi je zanimljiv fenomen, zaista. A čemu to? Čemu tako dobra muzika u ovakvoj gluposti? Mada tu upravo zbog tog emocionalnog dejstva muzike može da često bude u pozorištu i manipulacije muzikom. Da nešto što dramski, glumački, rediteljski nije odbranjeno, neka emocija koja nije rediteljski, glumački odbranjena, se onda brani muzikom. I stvara se patetični zapravo efekt, zahvaljujući određene muzičkoj kompoziciji. Patetičan je zato što je u raskoraku sa dramskom utemeljenošću te emocije. Ne znam da li sam bio baš najjasniji, ali ja bar tačno znam na što mislim. Mada naravno ima i ovih kontraprimjera o kojima vi govorite, to je da je zapravo muzika jedan korak više iznad glumačke elaboracije, glumačke razrade određene emocije. Pa evo, kad govorimo o domaćem pozorištu, je to istoj pozornici, znači Ateljeo 212, ja bih spomenuo recimo u predstavu Šuma blista Tomija Janežića, koja ima nekoliko sjajno izvedenih songova, gde kada ta grupa mladih glumica krene da gruva pevajući, to je zaista bio jedan od najuzbudljivijih trenutaka na koji sam ja ikada živeo u našem pozorištu.
Pa tu i počinje problem da se ona može različito upotrebiti. Kad bi se znalo tačno formula zašto se upotrebljava, ili da se svako obaveza na neki način da upotrebi, da bi to bilo lako. Međutim, u našoj razuđenoj umetnosti 20. veka, gde postoje i tradicionalne forme, još uvek postoji opera koja je sva na muzici, pa se ona rediteljski različiti radi, i postoji ovo sa ova tragalaštva koja je pre svega okuplja bitev, onda vidimo da je to jedna vrlo ni malo jednostavna stvar i da kao svaki umetnički problem je jedan složen problem. I sad naravno da ima ono što je uobičajeno, imamo ovu običnu muziku, scensku koja je ilustracija, imamo leitmotivsku koja je podlači temu, to je najgore, to je tautologija. Ima ona koja izražava jedan dublji sadržaj. Ima ona koja je čak i protivurečena na neki način. Sve zavisi od umetnika i zavisi nas od publike ili kritičara kako prihvate to i koliko je ubedljiv taj reditelj koji muziku potrebi.
Čuli smo i Jovana Ćirilova, a prethodna muzička numera bio je zapravo fragment numere koju je Anja Đorđević komponovala i otpevala u predstavi Everyman Gorana Stefanovskog u Ateljeu 212. Slušamo sada snimak sa scene istog pozorišta, numeru Zorana Erića izvodi ansambl predstave Smrtonosna motoristika Aleksandra Popovića. Nakama duše gole, duše gole, jedna drugoj na noš sole, na noš sole, poslije grizo, kad se Bio je ovo najdirljiviji trenutak predstave Smrtonosna motoristika. Glumac Nenad Jezdić, koji je u prvom planu ovog ansambla, dobio je najspontaniji aplauz publike na otvorenoj sceni. Da čujemo još jednom Ivana Medenicu.
Sada se opet vraćam na tu temu različitih funkcija muzike u onom nekom, kajde kažem, klasičnom dramskom teatru, gde smo rekli da ona u kreativnim slučajevima je neki integralni deo pozorišne strukture, a da se često zapravo svodi na tu neku zvučnu kulisu, neki fon koji emocionalno boji predstavu, i da tu imamo te dve mogućnosti, ili komponovana muzika ili izbor. Ja više volim komponovanu muziku za predstave. I muzički izbori mogu da budu dosta često klišeji. Dosta često se određene muzičke, veoma poznate muzičke numere koriste kao neki samopodrazumevajući light motivi, da tako kažem. Čak ono što je veoma zanimljivo, ta muzika iz filma In the Mood for Love sam posle ove predstave Mihaela Mattelheimera čuo još kao muzičku podlogu u mnogim drugim predstavama. Znači, ona je postala opšte mesto, ali ni u jednoj predstavi nije bila tako suštinski, inventivno korišćena, odnosno bila organski deo. Znači, može se izbor muzike koristiti na jedan suštinski način, a može da bude, da postane vremenom, kroz silno rabljenje određenih muzičkih numera, da postane kliše. Recimo, My Way. My Way se, kad čujete u predstavi, to je zaista ono da se uhvatite za pištolj. Do te mere je to postalo jedan neukusni kliše, dočim, sad moram samom sebi da skočim u usta, u sjajnoj predstavi Pipa del Bona, znači radi se o italijanskom autoru, on inače radi sa amaterima, i to ljudima koji su na različite načine, da tako kažem, hendikepirani, specijalnih potreba, imaju Downov sindrom ili su anoreksični i tako dalje. E, tu sam video nešto što na prvi pogled je delovalo kao, o gospode, da li je moguće da će ovako nešto da uradi. Znači, imali ste jedan otpor prema nekom presentimentalnom, pa gotovo i jeftinom rešenju, a onda je zapravo ta scena ostvarila jedan užasno snažan emocionalni efekt. Dakle, tu je jedan izrazito neprijatno anoreksičan čovek, koji je bio go, samo je imao slip, izvodio My Way. Mi ne znamo zašto je on anoreksičan, ali možemo da pretpostavimo da je u pitanju i neka bolest, i to neka možda i smrtonosna bolest, jer je toliko strašno mršav. I on peva My Way, i onda u tom kontrastu stihova te pesme i njegovog fizičkog izgleda dobijete jedan neverovatan emocionalni naboj. Vidite da neko ne žali za životom koje je proživao na svoj način, iako ga je to dovelo do toga da je na korak od groba, od nestajanja, u najduslovnijem smislu reči se topi i curi iz života. Tako da jedna muzička numera koja, kažem, obično kad je vi čujete u pozorištu je to najužasniji kliše, ovde je dobila iz te kontre u odnosu na telo izvođača jedno neverovatno snažno emocionalno dejstvo.
Čuli smo još jedan kliše, zapravo moglo bi se reći da je pored Hačaturjanove maskarade ovo najpoznatiji fragment pozorišne muzike, svadbeni marš iz Šekspirovog Sna letnje noći, muzike koju je komponovao Felix Mendelssohn, ali koja je umeđu vremenu toliko banalizovana svojom prečestom i kompromitovanom upotrebom da je postala kontraefekat. Slušali smo izvođenje Londonskog festivalskog orkestra pod upravom Alfreda Scholza. Jasno je da je pored svih pitanja, komponovana ili izabrana muzika, uživo izvedena ili snimljena, zapravo najvažnije da li je ona inventivno upotrebljena u okviru nekog pozorišnog komada. Čuli ste od Ivana Medenice da nemačko pozorište danas apsolutno prednjači u istraživanju pozorišnog izraza i to je činjenica. Zahvaljujući Bitefu mogli smo u to da se uverimo i posebno da se upoznamo sa stvaralaštvom švajcarskog reditelja, danas među vodećima u Evropi, Kristofa Martalera, koji je i muzički obrazovan, te to svoje znanje neštedimice eksploatiše u pozorištu. Na 42. Bitefu prikazana je njegova predstava Manjak prostora, koja počinje beskonačnim ponavljanjem jedne banalne pop pesmice u odličnom izvođenju svih glumaca. Kakvo je značenje ovog postupka? Jovan Ćirilov.
U svakom slučaju, jedna od najvećih novosti, tako da kažem, 21. veka u pozorištu, baš taj sam Martaler, koji se na neki način vraća prividno realizmu, znači tu mi vidimo nešto se dešava što dosta razumemo, možda ne razumemo metaforu, i on nas čak izbunjuje, evo, ta predstava jako dobra, pa ćemo preći na muziku, on nas zbunjuje time što on jednu napuštenu žičaru, jednu žičaru pretvara u mesto u kome se kao tobož dešava jedan fitness klub u kome se malograđani su rešili da se poprave svoju kondiciju. Međutim, tu počinje komplikacije, tu počinje umetnost, da to sve počinje da liči na jedno mučenje, da sve više liči na jedan Auschwitz, a u nekim čudnim okolnostima, i da tu počinju. Ta banalna muzika koju spominje, to jest, to su malograđani koji imaju svoju muziku, sve će biti lesno, sve će biti lako, tralala, i počinje, ukratko rečeno, igračka plačka. Znači, sve se završi vrlo tragično i njih, oni ulaze u tu žičaru, odlaze, možda u pakao, možda u smrt, možda stvarno ubistvo, a možda su i spaseni. To ne znam. U svakom slučaju, tu su zamene funkcija, ali je muzika, evo, tu upotrebljena na jedan vrlo, vrlo određen način, pošto je Martaler jedan, pre svega, on muzičar, on je svršio muzičku akademiju, zna instrumente da svira, učestvuje u orkestrima i onda se zaželeo da reagira i postoje jedan najinteresantnijih reditelja.
A na jednom od prethodnih bitefa Martaler je učestvovao sa predstavom Murks, to je jedan izraz u slengu, u kojoj je postigao sjajan komični efekat jednostavnim muzičkim sredstvom. Strofa horske pesme celog ansambla ponavlja se svaki put u modulaciji za stepen više dok ne stigne do registra u kojem pevači prosto vrište, a sa njima isto to od smeha čini i publika. Postepeno dovedena do neverice. Da li je zaista moguće da će oni ići još za stepen više?
To je interesantno u toj predstavi. Što opet je ta dvostruka jedna metafora? Imamo jedan obični radnički numenzu, a ono počinje da liči na podsjećenost na DDR, na te menze tipične u realnom socijalizmu, gde ova ličnost, ona koja je kenarica, ona je u stvari neka vrsta kapa. Uvek ima tu dvostruki smisl. I ta muzika, ima jedan njegov Italijan pijanista, koji ovde glavnu ulogu isto ima, koji uvek daje tu neku tobož banalnu muziku, koja je toliko jako impresivna, i on je tu sedeo za klavirom i svirao sve vreme. On prosto bez njega ne radi predstave ukoliko nije neka poruča na nekoj strani. De god možda bude taj Italijan, jer se on s njim vrlo dobro razumio.
Poštovani slušaoci, opraštamo se od vas na završetku druge emisije Kako slušati muziku u ciklusu posvećenom pozorišnoj muzici. Naredne nedelje govorit ćemo o ovoj temi sa tačke gledišta jednog reditelja. Gost će biti jedan od naših najboljih pozorišnih reditelja, Dejan Mijač, a vas u ime dežurne ekipe pozdravlja Gorica Pilipović.